Bişkek'te saat 18, azarttık. Radyo San Süleybüs. Kazakistan'da kamak alıngan kırgız deputatının koş yarandığı bar bol çıktı.
Birömün yarandığı tekşeri boyunca sınırlıkta bize mizamda beş kanda şart kötü görmezdi. Yani her bir memleketin özünün mizamları var. Yani arız yaran zike malumat yönleri. Malumat boyunca arız yaran özünün sana arızın benim başka memleketin şunda malumat verişim.
Pakistan'da Jogorku Sot mamleketi kızmattelüün çetetilgen adam siyasi partiyanın başında da Turalbayt degen çeçim kabul aldı. Bul murdagı premier minister Nawaz Sharif birlikteki partiyanın lideri Bulalbayt degen dikele jatat anan siyasatka tikele aralaşuudan çetetilüdü. Geçki azattıktan aldığı yarım saatte bugün uşul jana başka mazmundagı radyo bayandardı, interviewlardı sunuştaybız. Şunda ele Kırgızstandık balet yıldızı Ernest Latıpov turaldagı aytıp berebiz. Саламатсызбы, Прагадагы студияда улан Алымкулуулу, азыр деген акыркы жаңылыктар, алар менен бүгүн Али Токтокунов тааныштырат. Али.
Чоң рахмат. Кутман кечиңиз менен. Бишкек жылуулук электр борборундагы аварияны жана тестти жаңылоо ишин иликтеген депутаттык комиссиянын өкүлү, Жогорку Кеңештин депутаты Акылбек Жаманкулов Азатка комментарий берип, реконструкция үчүн алынган 386 миллион доллар насыяны бөлүштүрүүдөгү күмөндүү жагдайларды ачыкка чыгарды.
Кытайдан келген адистерди жайгаштырганга транспортировкасын андан тышкары жана оборудованиени алып келгенге 12,5 миллион доллар кеткен. 300 миң долларга ошол электростанциянын имараттарына оргтехника, мебель алган боюнча маселе болуп атат. 18 миллион доллар бул административдик расходторго чыныгы. Андан тышкары технадзорду ошол эле кытайлык компанияга 7,5 миллион долларга берген маселеси чыгып атат. Эмне үчүн кыргыз жарандарына же кыргыз компаниясына технадзор кылган эмес?
Акылбек Жаманкулов комиссия 10-15 марттарда толук жыйынтыгын жарыяларындагы айтты. 20 февральдагы отурумда каржы министринин орун басары Мирлан Байгөнчөков ТЭЦ үчүн алынган насыянын үстөгү 2% экенин 20 жылда төлөнүшү зарылдыгын билдирген. Ошондо жалпысынан Кытайга 493 миллион доллар кайтарууга туура келет. 26 январда Бишкек жылуулук электр борборунда авария болуп, шаардыктардын басымдуусу 5 күн жылуулуксуз калган. Буга байланыштуу борбордун директору жана электр станциялары ачык акционердик коомунун жетекчисинин орун басары шалаакылык кылган деп иштен алынган. Жогорку Кеңештеги Кыргызстан фракциясынын депутаты Алматыда камакка алынган Дамирбек Асылбек уулунун казак жарандыгы дагы бар экенин тастыктаган документ келсе, анын мандаты алынат. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бегматов Азаттыкка билдирди. Дамирбек Асылбек уулун Казакстандын жарандыгы бар экендигин ырастаган нотаны Казакстандын тышкы иштер министрлиги бүгүн эртең менен Бишкекке жөнөткөн. Кыргызстандын мыйзамдары боюнча Жогорку Кеңеш депутаты болом дегендерге башка өлкөнүн да жараны болууга уруксат жок. Дамирбек Асылбек уулу жана Кыргызстандын дагы эки жараны Чыңгыз Абакиров менен Уланбек Мурадилов Казакстанда 17 февралда аткезчиликке шектүү катары кармалган. Алар ошондой эле трансулуттук уюшма кылмыш тобуна катышы бар дагы деп жатат. Тергөө убагында 2 айга камакка алынган. Ооганстандын түштүк ыптасындагы эки жердеги кол салуудан кеминде 10 кишиге курман болду. Окуя бүгүн Газни жана Забул провинцияларында болгонун жергиликтүү бийлик билдирет. Тилекке каршы 8 полициячы өлтүрүлүп, дагы бири жарадар болду, деди Газнинин губернаторунун өкүлү Ариф Нори. Ал эми талиптердин өкүлү Забихудда Муджахид жоочулар жергиликтүү полициячылардын бирөөнү туткундап 9 өлтүрүп кетишкенин твиттерге жазды. Ал эми Забулда болсо жол четиндеги жардыруудан 2 карапайым тургун каза таап, дагы 2 жарадар болгону кабарланууда. Эл аралык мунапыс укук коргоо уюму 22 февралда өткөн жылга карата баяндамасын жарыялады. Анда бир топ дүйнө лидерлери адам укуктары маселесин көңүлдөн тыш калтырды деп сынга алынат. Бул башка өлкөлөр үчүн коркунучтуу үлгү катары бааланды. Аль-Сиси, Дутерте, Мадуро, Путин, Си жана Трамп миллиондордун укуктарын одоно түрдө бузууда, дейт Шетти. Ал атын атагандар Египеттин, Филиппиндин, Венесуэланын, Орусиянын, Кытайдын жана Кошмо Штаттардын президенттери.
The lesson from 2017 is that fear and hatred is the
2017 жылдын сабагы коркунуч менен жек көрүү зулумдуктун гана рецепти экенин көрсөттү. 2018 жылда чоң маселелерди чеч ала турган лидерлер керек. Бизге адамдын укуктарын, ар намысын жана теңчилигин коргоодо такаат бере алган жана коркпогон лидерлер зарыл, деди Салил Шетти. Эл аралык мунапыстын баяндамасы 159 өлкөнү жана аймакты камтыйт. Анда былтыр куралдуу жаңжалдардан жабыркагандар, качкындар, дискриминацияга жана репрессияга туш болгондор тууралуу кеңири баяндалат. Бишкек шаарында жүргүнчү ташыган 3 кичи автобус кагышып 11 киши жабыркады. Бул тууралуу жол коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын басмасөз катчысы Тилек Оторов Азаттыкка билдирди.
Бир ондой жүргүнчү ар кандай жаракаттар менен ооруканага көрүнөдү. Анын ичинен 41 жаштагы бир жүргүнчү 7-чи жана 8-чи абыргасы сыныгы менен ооруканага жаткырылган. Андан тышкары дагы 2 жүргүнчү баш мээси чайкалган.
Жол кырсыгы бүгүн түш чендерде Жусуп Абдрахманов көчөсүндө болгон. Жүргүнчүлөрдү ташыган 130, 145 жана 100-чү каттамдын кичи автобустары кагышкан. Кырсыкка айдоочулар аралыкты сактабай айдаганы себептелип, чоо жайы териштирилүүдө. Бишкек шаарында эл ташыган кичи автобустар тез-тез кырсыктап, адамдарды сүзүп кетип, өмүр кыйылган учурлар дагы болуп жатат. Спорт боюнча эл аралык арбитраж соту орусиялык кёрлингчи Александр Крушельницкийди допинг эрежелерин бузууга күнөөлүү деп тапты. Тиешелүү чечим бүгүн 22 февралда жарыяланды. Эми спортчу Пхёнчханда уткан коло медалын кайтарып бериши керек. Бир нече саат мурда аталган сот бүгүн бул иш боюнча атайын угуу өткөрбөсүн билдирген. Ага эл аралык олимпиада комитети дүйнөлүк кёрлинг федерациясынын өтүнүчү негиз болгон. Ошондой эле Крушельницкий өзү да жараянга катышуу укугунан баш тарткан. Азыркы допинг эрежелери формалдуу бузулганын кабылалам деп жазылат анын арызында. Бирок спортчу тыюу салынган мелдониди атайын колдонбогонун кайталаган. 13 февралда Крушельницкий спорттук өнөктөшү жана жубайы Анастасия Брызгалова экөө кёрлингден коло медал уткан болчу. 19 февралда анын канынан тыюу салынган мелдоний табылганы ырасталган. Түндүк жана Түштүк Кореянын бириккен хоккей командасын машыктырган Сара Мюррей бейшембиде маалымат жыйынын өткөрүп, оюнчулар менен сыймыктанып турганын билдирди. Ал хоккейчилердин бирөө эле каршы болсо, жамаатка өтө кыйын болмок деген пикирин айтты.
When I heard that the north was coming, I was a little bit resistant to it.
Башында түндүк келатат дегенде оюнчулар сыяктуу эле мен да азмаз каршы болгом, бирок алар келип, биздин оюнчулар менен музга чыгар замат теңтайлаша аларын, ойногусу үйрөнгүсү келерин көрсөтүштү. Ошон үчүн биз да аларды үйрөткүбүз келди, деди Мюррей. Ал эки өлкөнүн оюнчулары чогуу тамактанып, кучакташып, күлгөнүн көрүп өтө жагымдуу болгонун кошумчалады. Бирок хоккей устаты келечекте курама команда бириккен бойдон калар калбасын айталган жок. Азыркы жагдай биздин көзөмөлдөн тыш чаралды. Ошон үчүн келечекте эмне болуп кетерин азыр айта албайм, деди машыктыруучу. Пхёнчхандагы кышкы олимпиадада хоккей командасын бириктирүү Түштүк Кореянын демилгеси болгон. Бул Сеулдун олимпиаданы эки Кореянын ынтымагына данакер кылуудагы аракеттеринин бири болду.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Али Токтокунов тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуяла сызы дарегибиз Азаттык Чекит Оркеми эртеңки кабар айтып алуу учкай маалымат. Синоптиктердин кабарына караганда эртең Кыргызстан аймагында кар жаашы күтүлбөйт экен. Ал эми аба температурасы түнкүсүн чүйдө 5 градуска чейин суук болсо күндүз 6-11 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 5 градуска чейин суук болсо күндүз бул жакта дагы 6-11 градус жылуу. Баткенош Жалал абадта түнкүсүн 3 градус суктан 2 градуска чейин жылуу болсо күндүз 8-13 градус жылуу. Ыс көл түнкүсүн 7 градуска чейин суук болсо күндүз 2-7 градус жылуу экен. Ал эми Нарын түнкүсүн сууктун күчү 19 градуска чейин жетсе күндүз 2-7 градуска чейин суук. Борбор түнкүсүн 2 градуска чейин суук, ал эми күндүз 8-10 градуска чейин жылуу болору күтүлүүдө. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Жогорку кеңештеги Кыргызстан фракциясынын депутаты Казакстанда ат кесчиликке шектүү катары кармалган Дамирбек Асылбек уулунун казак жарандыгындагы бар экендиги ырасталды. Буга байланыштуу Казакстан тышкы иштер министрлиги Кыргызстандын тышкы иштер министрлигине нота жиберди. Бул маалымат кыргыз коомчулугунда башкы өлкөнүн жарандыгын алган киши кантип депутат болгон деген суроолорду пайда кылууда. Борбордук шайлоо комиссиясы соңку канын негизинде Асылбек уулу депутаттык мандаттан ажыратылышы мүмкүн экендигин четке каккан жок. Ал ортодо Дамирбек Асылбек уулунун буга чейин аты жөнүн жана туулган жылын өзгөрткөнү боюнча дагы маалыматтар айтыла баштады. Толугураак Бакыт Асанов баяндайт.
Ат кесчиликке айыпталып Казакстанда камакка алынган Жогорку Кеңештин Кыргызстан фракциясынын депутаты Дамирбек Асылбек уулунун кош жарандыгы бар экендиги тууралуу айрым маалымат каражаттары буга чейин эле жазып чыккан. Мындай маалыматты Казакстандын тышкы иштер министрлиги расмий ырастап, Кыргызстандын башкы дипломатиялык мекемесине нота жибергени 22 февралда белгилүү болду. Мындай нотанын келип түшкөнүн Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин маалымат департаментинин башчысы Муратбек Азымбакиев бышыктап, учурда тиешелүү иштер башталганын кабарлады.
Бизге деген расмий түрдө казак тарабы анын жарандыгы, казактын жарандыгы боюнча бизге ошол маалымат беришти да. тышкы иштер министрлигинен бизге ошол расмий түрдө ошол жарандыгы боюнча ошол кат түштү.
Дамирбек Асылбек уулу башкы өлкөнүн жарандыгын аларда кыргыз жарандыгынан чыгуу боюнча мамлекеттик каттоо кызматына кайрылган эмес. Анын казак жарандыгын кайсы жылдар алганы да азырынча белгисиз. Буга чейин депутаттын фракциялаштары Асылбек уулунун спорт менен машыгып жүргөн учурда Казакстандын атынан эл аралык мелдештерге катышкандыгын билдирген эле. Мындан улам Дамирбек Асылбек уулу Казакстанда жарандыкты 2000-ci yıllarda sportluk kariyerası ayaqtağanğa çeyin alışı mümkün dep bojomoldonup jatat. Кыргызстан фракциясынын депутаттары Дамирбек Асылбек уулун Кыргызстандын жараны катары гана билишерин, депутат өзү мурда кийин казак жарандыгы тууралуу сөз кылбагандыгын белгилешти. Аталган фракциянын мүчөсү Куанычбек Нурматов бул маалыматты мамлекеттик органдар жакшылап териштириши керек деген пикирде.
Бул баягы илгери спортто жүргөндө биз белгисиз да фашивжалык болушу мүмкүн, буга өздөрүнө катыштыруу үчүн бөлөк болушу мүмкүн. Биз ушак сөздө пока биздин эмеден ошондой ответ берип атат азыр. Бул баары жок эле Кыргызстан жарандыгы да Кыргызстандын атынан күрөшүп жүргөн, Кыргызстандан желегин көтөрүп жүргөн го.
Кыргызстандын мыйзамдары боюнча жогорку кеңештин депутаты болом дегендерге башкы өлкөнүн жараны болууга уруксат жок. Дамирбек Асылбек уулу эки чакырылышта жогорку кеңештин депутаты болгон. Алгач жолу 2009-жылы андагы бийликчил Ак жол партиясынын тизмесинен депутат болсо, экинчи ирет 2015-жылы Кыргызстан партиясынан депутаттыкка келген. Борбордук шайлоо комиссиясы депутаттыкка талапкерлерди каттарынын алдында анын соттолгон соттолбогонун, башкы өлкөнүн жарандыгын алган албаганын тыкыр текшерип чыгышы керек. Мындан улам эки өлкөнүн жарандыгы бар адам кандайча эки ирет депутаттык мандатты алган деген суроо азырынча коомчулуктун көңүл чордонунда чыгып турат. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрөгө орун басары Абжапар Бикматов жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер Кыргызстандын жараны экенин ырастаган паспорт негизинде катталарын белгилеп, Дамирбек Асылбек уулу да дал ушул документти көрсөткөндүгүн айтып жатат. Анын ырасташынча, эгер БШКга депутаттын казак жарандыгы экендигин тастыктаган документ келсе, анда мандатынан ажырайт.
Албетте, өзүнүн биринчи жоопкерчилиги болот, себеби баягы факт сокрытия гражданства өзүнчө дагы бул баягы кылмыш жоопкерчилиги бар. Анан эгерде азыр тастыкталып калган болсо, бул маселе бул боюнча мыйзамда конституциялык мыйзамда четкий норма бар. Бул 65-чи статьяда ушундай норма бар. Депутаттын ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотууга негиз болчу деген бир 10 чакты негиз бар. Ошонун бири ушул башка мамлекеттин жарандыгы болсо деген.
Бул арада Дамирбек Асылбек уулу буга чейин аты жөнүн жана жаш курагын өзгөрткөндүгү туурасында да маалыматтар айтыла баштады. Коомдук ишмери Эдил Байсалов өз иликтөөлөрүнө таянып, Асылбек уулу бир мезгилде 1979-жылы туулган Динарбек Супатаев деген ысым менен бир нече спорттук мелдешке катышып жүргөндүгүн жазып чыкты. Чындыгында эле депутатты айрым жердештери жана парламенттеги фракциялаштары Динарбек Дина деген ат менен таанырын билдиришти. Маселен, Кыргызстандын күрөш боюнча курама командасынын мурдагы машыктыруучусу Алмазбек Касенов Асылбек уулун Динарбек деген ысым менен таанырын айтып, фамилиясын алмаштырганы боюнча маалымат бар экенин билдирди.
Биз да Динарбекти көрүп калганбыз да. Ал ошо кийин атасынын атына кетип атпайбы? Биз атасына өткөндө уулу болуп калып атпайбы? Бурун ок болуп жүргөн эмелер. Бул Супатаев чоң атасы, ошолордун эмеси да. Асылбек это өз атасы да.
Дамирбек Асылбек уулу жана дагы Кыргызстандын эки жараны Чыңгыз Абакиров менен Уланбек Мурадилов Казакстанда 17 февралда аткезчиликке шектүү катары кармалган. Алар Казакстандын кылмыш жаза кодексинин 2-беренеси боюнча айыпталып 2 айга камакка алынган. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Алдыдагы радио баяныбызда козголгон теманы улантабыз. Жогорку кеңешке депутат катары шайланып келчүлөрдү Борбордук шайлоо комиссиясы кандайча текшерет? Башкы өлкөнүн жараны экендигин шайлоого чейин аныктоо мүмкүнбү? Ушул жана башка суроолор менен кабарчыбыз Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы төрагасы Акылбек Сариевди кепке тартты.
Бирөөнүн жарандыгын текшерүү боюнча чын айтса бизде мыйзамда эч кандай шарт көрсөтүлгөн эмес. Анткени ар бир мамлекеттин өзүнүн мыйзамдары бар жана ар бир жаран жеке маалымат жөнүндөгү маалымат боюнча ар бир жаран өзүнүн жана арызы менен башка мамлекеттен ошондой маалымат бериши мүмкүн. Ошол себептен биздеги мамлекеттик органдардын суроо талабы менен алар эчкачан бирөөнүн жарандыгы барбы жок тууралуу маалымат бере алышпайт да, аз жана бербейт.
Жогорку кеңешке депутат болом дегендер документ тапшырганда ошол кагаздарды борбордук шайлоо комиссиясы каяктарга кайрылып текшерет?
Эми негизи формалдуу түрдө борбордук шайлоо комиссиясы ошол өзлөрүн документтерди алып атканда жанагындай башка мамлекеттерге суроо талап жибериши мүмкүн, бирок алар негизи расмий түрдө жооп бербейт да, барбы жок деп. Алар дайыма эле өздөрүнүн жообу ушундай кыскача берип коет жана мен кандай ушу мамлекет мыйзамга байланыштуу ар бир жаран өзү кайрылыш керек жарандыгы тууралуу. Ошол учурда гана алар маалымат бериши мүмкүн. Башка убактыда расмий түрдө баш тартуу жооптор келет да, ошол себептен текшере албайт эч ким.
Демек паспортун карап ошол боюнча эле каттоого алына берет экен да?
Ооба, анткени бизден билесиздер, ушу шартка байланыштуу көп жарандар экиден паспорту бар, аны эч кандай жашырындыра сыр эмес. Анан моундай ушундай ушундайды жанагындай экинчи жарандыктар кээде чыгып калат да.
Дамирбек Асылбек уулу тууралуу маалымат чыкканда биздин атайын кызмат каякты карап отурду эле деп дагы суроолор коюла баштады интернетте талкуу болгондо. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет текшериш керекпи депутат болом дегендерди шайлоо алдында?
Негизи балким алардын өзү чыгара текшериши мүмкүн эгер ыраазычылык болсо. Бирок алар билесиздер, купиялык тууралуу сыр тууралуу маалымат боюнча алар дагы билбейт да.
Борбордук шайлоо комиссиясы менен мекеме аралык кызматташтык деген талап жокпу? Депутаттыкка талапкерлерди электен өткөрүп жаткандачы?
Жок, ал да эч кандай эмеден талап жок, андай коюлган дагы эмес. Ушул себептен шайлоо комиссиясы кайрылса дагы алар жооп беришпейт да.
Асылбек уулунун маселесине келсек, аны мандатынан ажыратпай коюуга мүмкүндүк берүүчү жагдайлар болушу ыктымалбы азыр?
Жок, эч кандай чыга албайт. Бул жерден эми расмий мамлекеттик органдар тастыктоо иретинде берип аткандан кийин бул жерден менимче шайлоо комиссиясынын милдети болуп калат. Жанагы шайлоо мыйзамдарында эгер башка жаран мамлекеттин жарандыгы бар тууралуу факт далилденип калса деген талап бар. Эгер расмий түрдө мамлекеттик органдар айтып аткандан кийин демек бул тастыкталды деп айтса толук негиз бар да. Ошол себептен азыр биздин тышкы иштер министрлиги расмий түрдө нота алгандан кийин мынки азыр маалыматтар чыкты, биздин министр ошондой нота келгенин тастыктады да. Демек алар текшерүү чараларды кабыл алып, бул маалыматты шайлоо комиссиясына расмий түрдө билдириш керек. Фактын тастыкталса деген гана талап бар. Мамлекеттик органдар расмий түрдө айтып атканбай, фактылар тастыкталды деп кабыл алса төрөлө боло берет да. Башка маселе кандай негизде ал паспортталып алган? Мыйзамдар боюнча паспорт бул жарандыкты күбөлөндүрчү документ болуп эсептелет да. Анан демек эгер айтылып аткан жаран ошол паспорт менен колдонуп кандайдыр деңгээлде өзү билип өзү алып расмий түрдө колдонгон документ болсо, анда бул факт тастыкталды деп айта берсек болот. Башка бир негиздер болгон, ушундай паспорту барлар болуп калат кээде, бирок ал жарандар өздөрү алып же өздөрү албай эле азаматтан бирип алган мезгилдер кездигип калышы мүмкүн да. Эгер ушундай шартта анда кичине дагы бир кандайдыр бир иш аракет жүрүш керек, баягы тастыктоо иретинде паспортту колдонгонбу же анын атынан бирөө алып алып колдоно баштаганбы, андайлар көбүрөөк кездешкен. Мен көргөм, мисалы жаран өзү билбей эле анын атынан паспортту алынып калган учурлар да кездешкен. Ошол маалыматтан тапташ керек да.
Тастыкталгандан кийин мандаттан ажыратуу процедурасы кандай жүрөт жана канча убакыт алат бул?
Бул расмий түрдө эгер тастыкталса 30 күндүн ичинде деген бул жанагы мандаттан ажыратуу каттоосун жокко чыгаруу көрсөтүлгөн конституция боюнча. 30 күнгө чейин деген эми экинчи күнү, биринчи күндөн баштап эле шарт пайда болот. Башка маселе шайлоо комиссия кандай тартипте карайт, кайсы ор менен.
Деди Бурдук шайлоо комиссиясынын мурдагы төрагасы Акылбек Сариев. Аны кабарчыбыз Рахат Кеңешова кепке тарткан. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Жыйырлык мунапыс укук коргоо уюму жаңы жылдык баяндамасын жарыялап, анда АКШ президенти Дональд Трамп баш болгон бир катар дүйнө лидерлерин адам укуктары маселесин көңүлдөн тыш калтырды деп сынга алды. Ооганстан түштүк ыптасында эки жерде кол салган кеминде 10 киши курман болду. Окуя бүгүн Газни жана Заул провинцияларында болгондугун жергиликтүү бийликтер кабарлашты. Бишкекте жүргүнчү ташыган 3 киши автобус кагылышып 11 киши жабыркады. Былтыр азаттыкка жол коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан билдиришти. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабызда окуя аласыз. Дарегибиз азаттык чекит орг. Программабызды улантабыз. Эми дүйнөлүк турмуштагы айрым окуялардан. Пакистанда жогорку сот мамлекеттик кызмат ээлөөдөн четтетилген адам саясий партиянын башындагы Туралбайт деген чечим кабыл алды. Мул мурдагы премьер министр Наваш Шарип бийликтеги партиянын лидери Булалбайт дегендике жатат. Шарип былтыр жайында коррупция жана чет өлкөдөгү мүлкүн жашырган деп күнөөлөнүп өкмөт башчылыктан кетирилген болчу. Окуялардын соңку өнүгүшүн Айнура Жекшек кызы айтып берет.
21 февралда кабыл алынган чечимге ылайык, Шариф Пакистандын мусулман лигасы Наваз деген партиянын төрагалыгынан кетиши керек жана ал башкарып турган кезде чыккан партиянын бардык токтомдору жараксыз деп таанылууга тийиш.
Бүгүн жогорку сот конституцияга ылайык парламентке ат салышуу укугунан ажыратылган адам партиясында да жогорку кызматты ээлей албайт деген өтө маанилүү чечим кабыл алды. Эми ушул чечим боюнча Мухаммад Наваз Шариф Пакистан мусулмандар лигасы Наваз партиясын жүрүптөй албайт. Мурдагы өкмөт башчы былтыр 28-июлда кызматтан алынган. Демек анын партия лидери катары кабыл алган чечимдери анын ичинде сенатка шайлоого ат салыша турган талапкерлерди иргөө жараксыз болуп эсептелет. Эми мусулман лигасы сенаттагы шайлоого катыша албайт.
Деди жогорку соттун өкүлү Файзал Чодри. Буга чейин мусулман лигасы экс-премьердин партия башында калуусуна жол ачкан мыйзамга толуктоо киргизүүнү парламенттин кароосуна сунуш кылуу аракетин көргөн. Оппозициялык партиялар болсо буга нааразы болуп сотко кайрылышкан. Пара алган жана чет өлкөдөгү мүлкүн жашырган деп шектелген Шариф 2017-жылдын жайында жогорку соттун чечими менен премьер-министр кызматынан алынган. Саясатчы өзү болсо мыйзам бузган деген айыпты четке кагууда.
Бул кош стандарт жана сот адилеттүүлүгүн жок кылууга мындан ары жол берилбейт. Мындайга катуу туруштук беребиз. Бул иште аягына чейин чыгарабыз. Биз эмне келесе оозбу же мандемибиз барбы? Биз мунун баарына көз жумуп үн чыкпагандай койдой момун эмеспиз да. Эл да, мен да соттордун мындай чечимдерине макул болбойбуз.
Деген былтыр декабрда Исламабадта соттун алдына чогулган жактоочуларына кайрылып Шариф. Экс-премьерге бардыгы болуп 3 кылмыш иши козголгон. Аны менен кошо кызы менен күйөө баласы соттолууда. 2016-жылы ачыкка чыккан Панама досьесинде Шариф үй бүлөсү менен офшордогу компаниялар аркылуу Лондондо кымбат баалуу мүлк сатып алышканы айтылган. Ал эми өкмөттү 3 жолу башкарган Шарифтин тарапкерлери ишти саясий өч алуу катары сыпаттап, анын артында Пакистан армиясы турушу мүмкүн деп келатышат. Партиянын мүчөсү ички иштер министринин орун басары Талал Чодри соттун чечими эч нерсени өзгөртпөйт. Шарифти элдин жүрөгүнөн соттун чечиминен алып сала албайсыңар деп комментарийледи. Техрики Инсаф оппозициялык партиянын маалымат катчысы болсо сот чечимин тарыхый деп атап, бул өлкөдөгү демократияны бекемдөөгө өбөлгө түзөт деди. Парламенттин төмөнкү палатасы улуттук ассамблеяда көпчүлүккө ээ болгон Наваздын партиясы 3 мартта сенатка шайлоону да жеңүүгө үмүттөнүп келген.
Ири саясий партия соттун чечимине албетте кубанган жок. Мусулман лигасы Наваз партиясы ушул тапта шайлоого катыша албагандыктан балким добуш берүүнүн жадыбалы кайра каралып чыгат.
Деди жогорку соттун өкүлү Файзал Чодри.
Айнура Жекшек кызы баяндады. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми Борбор Азия окуяларынан. Тажикстанда 10 жаштагы кыз Ирактан табылып, аны туугандары азыр мекенине кайтаруу аракетин көрүүдө. Окуянын чоо жайын толугураак Гүлайым Ашакеева айтып берет.
10 жаштагы Мариямдын Иракта лагерде баш калкалап жүргөнүн Russia Today телеканалы өткөн жылы көрсөткөн. Журналисттер мурдагы советтик өлкөлөрдөн барып, Ирактагы Ислам мамлекети террордук тобуна кошулгандардын балдары жөнүндө берүү даярдашкан. Видео баянда Мариям орус тилинде сүйлөп, Тажикстандан келгенин айтып, мекениндеги туугандарына мени бул жерден алып кеткиле деп кайрылат. Февралдын ортосунда интернетте дагы бир видео чыккан. Анда Мариям эне тилинде Тажикстандагы туугандарынан байланышка чыгууну суранат.
Алло, бебич, хелен, созен, арсен, саламатет, окубай.
Чуң эне кандай турасыңар? Бары жакшыбы? Ден соолугуңар жайындабы? Ушул телефон номурга сайт авамдын номерин жибергиле.
Деп алыстагы туугандарынан жардам сураган Мариям Мосул шаары Ислам мамлекети тобунун экстремисттеринен бошотулган соң Багдаддагы лагерлердин бирине түшкөн. Ал жерде мурдагы совет өлкөлөрүнөн чыккан башка балдар дагы бар. Тестер кыз журналисттерге бомбалоодо ата-энесинен бир туугандарынан айрылганын айтып берген. 37 жаштагы Жамалидин Шоев 34-төк аялы Садбар Шамирзоеваны 4 баласын ээрчитип 2 жыл мурун ата журтун таштап кеткен. Алгач аларды Египетке кетти деп түшүнгөн туугандары окуянын чоо жайын кийин гана билишкен. Жамалидин Шоевтин атасы Мухаммед Раим Аксакал 20 февралда Азаттык радиосунун тажик кызматына уулу 2004 жылы эле Египетке кеткенин, ал жерден диний билим алганын айтып берген. Египеттеги таанымал Алясхар Ислам университетине окууга барууга тажик бийликтери уруксат берген кагазын дагы көрсөттү. Кариянын айтканы боюнча Жамалидин Шоев 2015 жылы үй бүлөсү менен Тажикстанга көчүп келип, бирок кайра Египетке окуусун улантам деп кеткен. Былтыркы август айына чейин атасы менен кабарлашып турган.
Мухуй август бар. 2007. Хам кати дия тамам.
Египетте жүрөбүз деп айткан. Акыркы жолу августта чалган. Ошол бойдон кабарлашылган жокпуз. Анан бир нече айдан кийин коопсуздук кызматынан келишип, уулум үй бүлөсү менен бомбалоого кабылганын, Мариямдан башкасы каза тапканын айтышты.
Деди Мухаммед Раим Шоев. Былтыр августта Ирактагы Мосул шаары Ислам мамлекети тобунун согушкерлеринен бошотулган. Атайын операция маалында жүздөгөн адамдар колго түшкөн. Ирак бийлиги алар террордук топтун катарында согушкан жоочулардын үй бүлөлөрү экенин билдирген. Бала чакасы менен Египетке кеткен Жамалидин Шоев ошентип Ирактын Мосул шаарынан чыккан. Тажик бийликтери Жамалидин Шоевтин үй бүлөсү менен Иракка кеткени тууралуу кабардар экенине ишара кылганы менен Ирактагы Мариямдын видеосу интернетке чыккыча эч кандай далил көрсөтө алышкан эмес. Russia Today телеканалы Тажикстандык дагы 4 баланы көрсөтүп, алардын улуусунун аты Айша деп тааныштырат. 12 январда Тажикстандын тышкы иштер министрлиги 16 жаштагы Айша, 9-дагы Абдулла, 7 жашар Фатима жана 3-дөгү Мухаммед Душанбелик Илхомидин Аслоновтун балдары экенин билдирген. 3 жыл мурун балдар ата-энеси менен Иракка кетишкен. Аслоновго тажик бийликтери издөө салган. Буга чейин Тажикстандын ички иштер министрлиги Ирак жана Сирияда согушуп жүргөн тажик жарандарынын саны 1000 ашарын, алар менен бирге 200 жаш балдар бардыгын билдирген. Буга чейин Тажикстандын бийлиги жаңжал жүрүп жаткан аймактардан 21 кызды жана 20 эркек баланы алып чыкканы гана маалым, бирок алардын аты жөнү кийинки тагдыры жөнүндө маалымат айтыла элек. Гүлайма Шакеева, Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Эми маданий темалардан кыргызстандык 25 жаштагы балет жылдызы Эрнест Латып учурда орусиялык эки театрда иштеп жатат. Таанымал замандашыбыз тууралуу кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов айтып берет.
Эрнест мени өзүнүн көп түрдүү, ийкемдүү бийи, образды өзгөчө бере билүүсү менен таң калтырды. Ал өзү калыстардан сын пикир угууну суранганы да көңүлүмдү жылытты.
Бул Орусиянын чоң балет теледолбоорунда Эрнест Латыповго эл аралык калыстар тобунун өкүлү, франциялык таанымал балет адиси Брижит Лемевердин берген баасы.
Такой скромный. Эрнест өзүнүн өнөрүнө чоң талап менен караганы көрүнүп турат. Ошондуктан ал өзүнө карата айтылган кээ бир сын пикирлерди дилгирлик менен кабыл алды. Мен анын өнүгүү жолунда бараткан бийчи экенин түшүндүм. Мындай жагдайда ага өзүмдүн добушумду бербей кое албайм.
Спасибо.
Эрнест Латыпов 2008 жылы Орусиянын Үмүтү сыйлыгынын лауреаты болсо, 2014 жылы ошол эле өлкөдө өткөн Жанган жылдыздар сынагында бийдин жаны номинациясын жеңип алган. Орусиялык балет артисттеринин Арабеск 2014 конкурсунда заманбап балет бийчиси катары 2-нче орунга ээ болгон. Бул ийгиликтер балет көрөрмандарынын арасында кыргызстандык бийчини тез эле таанымалдуулукка жеткирди. Анткен менен Эрнест өзү жогорудагы ийгиликтерине анчалык деле канаттанбайт.
Бул жетишкендиктеримди мен сыймыктануу деп айта албайм. Сыймыктанам деген сөзгө караганда кубанам деп айтканым туура болчудай. Биздин кесип үчүн өзүңдүн ийгиликтериңе сыймыктануу сезими таптакыр болбош керек. Андан көрө менде өзүмө болгон бекем ишеним болгону жакшы. Ишеним мени кайсы бир бийди ийине жеткире аткарууга мүмкүнчүлүк түзөт. Эң башкысы көрүүчүлөр разы болуш керек. Алар сахнадагы каарман менен кошо жашап, кошо кайгырып, ошол спектаклды көргөнүнө разы болсо, анда менин алардын алдында абийирим таза болот.
Латыпов Санкт-Петербургтагы Ваганова атындагы Орус балет академиясын 2009 жылы аяктап, алгач айтылуу Мариинск театрынын труппасында иштеп, бир топ классикалык жана заманбап спектаклдерде образ жараткан. Эрнест кыргызстандык таанымал хореограф Эрик Латыпов менен ырчы Сырга Жапар кызынын уулу. Апасы ата жолун жолдогон уулу тууралуу буларды айтты.
Пикири мындай болчу да, баланынчы Мариинский театр эң мыкты театрлардын бири, бирок мен алдыга дагы жылыш керек. Мен өзүм азыр жаш болуп атпайбы, балачы 25 жаштан булардын иштей турган маалы абдан аз болот да. Булар 37 жашка чыкканда пенсияга чыгышат. Ошо менен бирге өзүмдү алдыга дагы тартайын, башка театрларга иштеп кирейин, өзүмдү көрөйүн деп ошо Мариинский театрдан Михайловский театрга солист болуп орношту. Азыркы убакта Новосибирский театрда да иштеп атат, эки театрда.
Эрнест Латыпов кээ бир аталуу күндөрдө кыргыз опера балет театрына келип бийлеп турат. Учурда искусство багытында сырттан билим алып жаткан жаштардын саны онго жетпейт.